Aj vy ste si kúpili najnovší model telefónu, pretože mal o niečo lepšie funkcie ako ten starý a pritom ste ho ale vôbec nepotrebovali a aj ste o tom dobre vedeli. Eufória z nového telefónu vám vyprchá po týždni dvoch a tých 500 eur, ktoré ste si priplatili za tú novú funkciu, vás teda riadne štvalo ešte dosť dlho potom. Veľakrát sa všetci správame voči našim peniazom nerozumne.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Moje meno je Anna Žilková a s našim dnešným hosťom, ekonómom a prognostikom zo Slovenskej akadémie vied, pánom Vladimírom Balážom, v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve máme pre vás rady, ako odolať pokušeniam a zabrániť nerozumným rozhodnutiam, ktoré nám často ťahajú peniaze z našej peňaženky.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, pán Baláš, tak ja vás pekne vítam. A hneď sa tak na úvod spýtam, lebo budeme sa baviť o peniazoch trošku z inej strany a pozrieme sa na nich z pohľadu takých emócií a teda nášho prežívania. Taká prvá otázka. Riadia peniaze rozum alebo naše emócie a pocity?
No, viete, ekonomická veda v tom dnešnom slova zmysle vznikla v 19. storočí. A to bol taký čas, keď sa rozvíjala najmä matematika, fyzika a tieto dve vedy slavili obrovské úspechy. A ekonomovia si povedali, keď dokážu fyzici na základe matematiky vypočítať drahý planét a pohyby atomov, prečo my by sme nevedeli vypočítať ľudské správanie? Však to musí byť ešte jednoduchšie. No, ako sama tušíte, bol to osudový omyl, ale vlastne táto tradícia takej matematickej ekonomie vlastne trvá doteraz, má svoje aj oprávnené dôvody, ale má aj svoje slabiny. A to slabinou také tej matematickej ekonomie je predpoklad, že ľudia sú racionálni. Viete, lebo keď nie sú racionálni, nemáte čo vypočítať. Musíte uvažovať, to je základná premisa, že ľudia sú racionálni, vedia, čo chcú, poznajú svoje preferencie a vždy sa rozhodujú na základe správnych informácií, ktoré vždy majú k dispozícii. Viete, to už je toľko podmienok, že keď sa nad tým zamyslíte, tak je to očividne nerealistické, pretože ľudia nie sú roboti, alebo ako takzvaní ekoni, ako ich volajú teda ekonomovia, sú to živé bytosti. Ľudské správanie riadi strašne veľa podnetov, sú to aj samozrejme tie racionálne podnety, ktoré idú z tej šedej kôry mozgovej, ale sú to samozrejme emócie, ktoré sme zdedili po tých evolučne vzdialenejších predkov. A nemôžeme my nejakým spôsobom tvrdiť, že tie racionálne podnety sú správne a tie emocionálne nie, že to je nejaká príťaž, je to nejaký balast, ktorý nám teda zabezpečuje tie zlé rozhodnutia. Nie je to tak? Keď sa zamyslíte, aké komplexné sú niekedy tie rozhodnutia, aké ťažké je získať všetky informácie, aké ťažké ich vyhodnotiť, tak si poviete, však to ani nie je možné. A vy vtedy potrebujete nejakú rýchlu mentálnu skratku, aby ste urobili rýchle rozhodnutie. Lebo rýchle rozhodnutie niekedy je lepšie ako logické rozhodnutie, ktoré vám zabere 2 roky času, kým si ho rozmyslíte. Čiže áno, ľudské správanie teda riadia aj rozum, čiže tie racionálne podnety, a riadi ho aj cit, čiže riadi ho aj tie emócie. A vždy tam musí byť nejaký balans a nemožno teda nejakým spôsobom ani to správne ich klásť do nejakého protikladu. A samozrejme, to, čo sme povedali, platí aj na rozhodovanie o peniazoch.
A práve vlastne aj ten náš vzťah, aj ten emočný, vyjadruje aj vzťah k peniazom. Tak vlastne máme radi peniaze, alebo nemáme radi peniaze? Lebo je vlastne zaujímavé, že radi ich míňame a niekedy, ako som spomínala na úvod, aj veľmi nerozumne a ľahko, ale zase niektoré prieskumy hovoria, že s peniazmi sa práve spájajú tie naše emócie negatívne. Tak je to tak má to byť také vyvážené, alebo...
No keď niekto tvrdí, že nemá rád peniaze, tak buď klame, alebo ich má tak strašne veľa, že mu zaberajú príliš veľa času, čo sa týka manažmentu tých peňazí. Ale väčšina ľudí samozrejme má rada peniaze, pretože za peniaze sa dá veľa vecí kúpiť. Viete, medzi ekonomami je taký bon mot, že mladí ľudia si myslia, že peniaze môžu všetko, a keď zostarnú, tak zrovna zistia, že je to pravda. Áno, za peniaze sa naozaj dá kúpiť ako strašne veľa vecí a preto peniaze máme radi. Ale sú aj okamihy, keď napríklad o tie peniaze prídeme z nejakej príčiny, najčastejšie z vlastnej viny, a potom samozrejme túto stratu vnímame veľmi bolestne, veľmi negatívne, a to je ten okamih, keď tie peniaze ako keby sme radi nemali.
A vy ste spomínali, že niekedy tie logické rozhodnutia trvajú veľmi dlho, tie rozumné, a že rozhodujeme sa práve podľa tých emócií. Tak vlastne aj na začiatku som spomínala prípad, že prečo vlastne niekedy sa rozhodujeme tak nerozumne, hoď vieme, ako rozum nám riadí, že asi robíme nesprávne, ale to prevážia práve tie emócie.
No, zoberte si takú jednoduchú situáciu, ide do nejakého hypermarketu a tam sú jogurty. A teraz, keby ste vy naozaj bola taký ten racionálny ekon, čiže nie obyčajný človek, ale ten ekon, ktorý všetko vie a všetko zváži, tak by ste si na všetkých tých jogurtoch prečítali všetky tie hodnoty, všetky C-čka, E-čka a potom by ste dospeli, že áno, tento jogurt je optimálny, no ale koľko by vám to trvalo a ani by ste to nevedeli všetko vyhodnotiť. Tak väčšina ľudí povie, ja mám rád čučoriedko, viete, použije tu takúto emocionálnu skratku, že toto chcem, aj to rýchle rozhodnutie, ktoré niekedy je naozaj výhodnejšie ako to racionálne, ktoré zabere veľa úsilia času. Ale ako náhle sa dostávame k finančným rozhodnutiam, tak tam je to už naozaj trošku iné, pretože keď kúpite zlý jogurt, tak sa vám nič akože v podstate nestane, pojete kúpim si nejaký lepší na budúce. No ale keď si kúpite nesprávny finančný produkt, zistíte, že bol veľmi rizikový, alebo napríklad, že ten výnos tam nebol taký, ako ste si mysleli, áno, tak vtedy je to naozaj akože problém. A v takýchto chvíľach naozaj už treba potom zapájať skôr tie mozgové centrá, ktoré sú v tom prednom mozgovom laloku a ktoré sú teraz založené na tom logickom premýšľaní. A tam samozrejme je veľký problém, že často vy neviete, čo všetko ten finančný produkt skrýva, čo všetko z neho môže časom vyliesť a vtedy je dobré jednoducho sa poradiť. To, že si nájdete nejakého špecialistu, nejakého odborníka, to je napríklad jedna z tých skratiek v rozhodovaní, ktoré vám pomôžu to správne rozhodnutie urobiť.
A napríklad je jedno tvrdenie, že hlavným nepriateľom investora je on sám. V akých prípadoch vlastne by sme sa už mali obávať samých seba práve pri tých finančných rozhodnutiach, že aby sme sa neriadili až tak a nedali na tie emócie a na tie pocity ako pri kupovaní tých jogurtov, ale teda aby sme tam viac prevážilo to rácio.
No, behaviorálna ekonomia, čo je taký hybrid psychológie a ekonomie, tak pozná viac ako 50 takých tzv. Odchýlok od racionálneho správania. To znamená, že keď tí investori nepostupujú tak, ako to predpokladá tá ekonomická teória o tých dokonale racionálnych ľuďoch. Z tých 50 odchýlok alebo takého podobného množstva sú niektoré také veľmi typické. Napríklad, že sa rozhodujeme na základe malého množstva a nerelevantných informácií. Typická taká neracionálna vec, ktorú urobíte, že si vyberáte finančný produkt a pozrete sa, akú on mal výkonnosť, povedzme, za posledné 3 mesiace alebo za minulý rok. Ale finančný produkt vy si kupujete, povedzme, na 10, na 15 rokov. Čiže keď vám príde predajca a povie, že ten fond dobre zarobil za minulý rok, tak poviete, no dobré, to ma nezaujíma. Keď sme na 10 rokov, ja potrebujem vedieť 20-30 ročnú históriu. Viete? Čiže to je odchýlka od racionálneho správania, ktorá sa volá, že nereprezentatívnosť, že pracujete s nereprezentatívnym údajom, čo týka jedného roka. No a potom sú samozrejme aj mnohé ďalšie tie odchýlky a z takých, ktoré sa najčastejšie vyskytujú, napríklad nadmerná sebadôvera, čo sa v angličtine píše ako že overconfidence. Preceňujete svoje vlastné vedomosti a skúsenosti. Ak sa vám v minulosti napríklad náhodou vydarila nejaká dobrá investícia, čo bolo vďaka šťastiu, to si treba povedať, tak si poďte, ja som taký dobrý ako Warren Buffett, som ten král finančných trhov, budem aj investovať aj do veľmi rizikových produktov. No a tam potom začínajú tie veľké problémy.
A veľakrát napríklad aj ak dávame niekde peniaze a investujeme, sprevádza nás emócia aj strachu, obav, či o tie peniaze neprídeme. Tak možno, že ako narábať s takouto emóciou práve pri tých rácio rozhodnutiach?
No tak to správanie investorov teda vedie veľa tých pohnutok a veľa tých odchýlok od racionálneho správania, ale sú také základné. Jedna je chamtivosť, čiže to je vlastne túžba dosiahnuť zisk, čo je prirodzené, však každý chce nejakým spôsobom zarobiť. Hej. V minulosti, keď pračlovek neulovil, bol hladný. Investor, keď nezarobí, je chudobný. A potom tá druhá emócia je prirodzene strach. Je strach, že mám nejaké peniaze a o tieto peniaze prídem. A existuje taká črta povahy alebo taký investorský sklon, ktorý sa volá, že averzia voči strate. Čiže to je strach, že prerobím. A ten pocit z prerobenia peňazí, ten negatívny pocit, je v priemere 2,5-krát silnejší ako pocit šťastia, že peniaze zarobíme. Čiže tie averzie voči niečomu sú evolučne o mnoho silnejšie ako tie potešenia. A práve preto veľká väčšina ľudí napríklad neinvestuje do rizikových produktov, lebo sa bojí, že prerobia. čo sa naozaj na tých finančných trhoch stáva. Ja som sa začal pred 20 rokmi venovať ako asi jeden z prvých na behaviorálnej ekonomii na Slovensku a urobili sme si taký prieskum investičného správania Slovákov. A to, čo ma najviac ako udivilo, že Slováci sa správajú presne takisto ako všetci ostatní ľudia vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Japonsku, v Spojených štátoch amerických. Napríklad 80% ľudí neakceptuje žiadne riziko. Chce terminovaný plat v banke, kde sa tým peniazom nemôže nič stať. To, že prerobia na inflácii, na poplatkoch, to je druhá vec, ale proste nie je tam to riziko straty. Čiže áno, taká vec ako averzia voči strate existuje a je to veľmi silné a spôsobuje to to, že väčšina ľudí do rizika nikdy nejde.
Takže riadíme sa aj možno, že takým pocitom istoty.
Áno.
A asi to...
Volanie po istotách je strašne silné.
No a možno, že ako to vykompenzovať, aby teda možno, že boli sme odvážnejší a teda tie štatistiky sme prepísali. Akými rozumnými možno, že vstupnými informáciami tak vstúpiť do toho finančného trhu? Aby sme sa nedali nahovoriť možno, že ako vy ste spomínali, na všetko možné.
No viete, investovať rizikovo, to je ako jazdiť rýchlo na aute. Má to svoje prednosti, ale má to aj určité svoje rizika, že nedôjdete tam, kam ste chceli. Pokiaľ sú tí investori naozaj veľmi, veľmi rizikoví, tak ja by som ich proste nenútil ísť do veľmi rizikových investícií, hej, pretože čo keď naozaj sa stane, že ten ich produkt nesplní to, čo si oni mysleli, že by mal splniť? Môže to doniesť vysoký zisk, ale môže to doniesť aj vysokú stratu. Čiže pokiaľ som averzný voči riziku, nebudem sa nútiť do toho rizikového investovania. Pokiaľ som ja zase veľmi, veľmi rizikový, dobre, skúsim.
Čiže máme sa možno, že aj tak trošku riadiť svojou povahou, na čo máme a vlastne a či do toho chceme vstúpiť takými našimi vlastnými rozhodnutiami.
Presne tak. A to by mal vlastne rešpektovať aj ten finančný poradca. Nemal by násilu každému nútiť rizikové fondy len preto, že oni v nejakom dlhodobom výhľade zarobia. Lebo tam sa potom stáva to, že je nejaký zlý rok, keď je veľký prepad na akciovom trhu a tí ľudia vtedy tie peniaze vytiahnú. V tom najhoršom možnom období, keď je najväčší pokles. Čiže on preto, že proste ho ovládol strach, tá negatívna emócia, tá averzia voči strate, tak vyberie tie peniaze v tom najhoršom možnom okamihu a prerobí proste veľmi veľa. A práve preto by som takýmto ľuďom možno ani neponúkal tie produkty, kde tá strata naozaj môže nastať a môže byť aj veľmi významná.
Ono sa potom aj odporúča, že asi tak nesledovať každý deň, ale asi nám pomôže, že určiť si nejaké ciele a teda a nejakú takú tú stratégiu, aby sme sa asi mali držať. Taká tá rozumná.
Máte úplnú pravdu. Keď investujete do akcií, tak to je minimálne na 10 rokov. A to najhoršie, čo môžete urobiť, je, že každý deň si zapnete televízor a pozrite, dneska to bolo plus percent, ale čo keď to zajtra bude len plus 4 a čo keď tam bude strata?
Tak to máme potom ten tlak.
Áno, to je veľký tlak a vtedy vlastne porušujete jedno z tých základných pravidel investovania, že keď investujem do rizika, musím mať veľmi dlhý investičný horizont. A keď mám dlhý investičný horizont, preto sa nemôžem každú chvíľu pozerať do mobilu alebo do televízoru a pozerať, čo sa deje dnes. Poviem si, túto investíciu mám obyčajne na dôchodok, lebo to rizikové investovanie je obyčajne na dôchodok. Vyberiem ju niekedy v roku 2045 alebo v roku 2050 a mňa teda vôbec nemá čo zaujímať, čo hovorí televízor dnes.
A možno budete vedieť povedať príklady z praxe, kedy sme sa správali tak iracionálne a tí investori možno aj prišli o tie svoje peniaze. Už ste spomínali ten prípad vyberania peňazí, keď teda sú trhy dole. To je asi ten jeden taký najvážnejší a najrozšírenejší prípad, kedy sa ľudia správajú podľa tých emócií nerozumne.
Toto sme napríklad veľmi pekne videli, keď prišla finančná kríza v rokoch 2007 až 2009, tak vtedy tí investori húfom vyberali peniaze. Bol tam proste najväčší odliv peňazí, teda v histórii podielových fondov na Slovensku. A paradoxne, najviac vybrali peňazí investori do dlhopisových fondov, ktoré sa prepadli vtedy len veľmi málo. Ale proste počuli, fondy padajú, poďme rýchlo zachraňovať. Je to taká panická reakcia. Čiže áno, máme aj zo Slovenska takéto príklady, keď ľudia urobili chybné rozhodnutie práve preto, že neuvážili svoj dlhodobý investičný cieľ a dali sa proste ovplyvniť nejakými mediálnymi šumami.
Čiže máme sa držať toho svojho pôvodného asi plánu.
Áno, a práve preto nemáte každú chvíľu pozerať, čo sa na tých trhoch deje, keď je to dlhodobá investícia.
Ja sa ešte spýtam na také investovanie a peniaze z pohľadu emócií a charakteristik muža a ženy. Je v tom rozdiel, že vnímajú peniaze inak muži a inak ženy?
Áno, máte pravdu, je tam veľký rozdiel. Mars a Venuša teda investujú veľmi rozdielne. A je to dané takými mnohými skutočnosťami, aj biologickými, aj takými sociálno-ekonomickými. Ako ženy väčšinou riziko nemajú radi a je to aj pochopiteľné, pretože či sa nám to páči, či nie, to predovšetkým na ženách, na ktorých stojí táto spoločnosť. Oni rodia, oni vychávajú deti, musia myslieť na potomstvo o mnoho väčšej miere, ako to povedzme robí muž, ktorý, povedzme si to otvorene, často viac je nezodpovedný. Čiže keď teda žena je rizikovo averzná, tak obyčajne je rizikovo averzná aj v tej investičnej sfére, pretože nechce prísť nielen pre peniaze o seba, ale aj pre seba, ale aj pre peniaze, čo sa týka svojich detí. Nechce predovšetkým ohroziť svoje deti.
Sú to také tie prirodzené veci.
A keď sa finančný poradca rozpráva s mužom a so ženou, tak tam vidíte iné priority. Muž sa hneď pýta, a koľko tie akcie vnesú, aký je tam výnos. A potom sa pýta na nejaké rizika, ale predovšetkým ho zaujíma ten chamtivý rozmer investovania, že koľko zarobím. Žena sa v prvom rade pýta, a čo prinesú tieto investície moje rodine? Povie, bude to dobré pre moje deti, keď dospejú? Budú môcť študovať na vysokej škole? Budú môcť ísť na štúdium do zahraničia? Budú mať nejakú finančnú rezervu, keď si budú brať prvú hypotéku? Viete, tie ženy naozaj pri tom investovaní myslia ďaleko viacej na rodinu a preto sú aj v tom investovaní konzervatívnejšie. Čo je, myslím si, že správne?
Ono asi sa nedá povedať, že kto sa správne rozhoduje, či muži alebo ženy. Ale ja sa vás tak spýtam možno, že od koho by ste si dali pri investovaní vyporadiť? Ten konzervatívny ženský alebo teda ten progresívnejší mužský pohľad?
Ja by som si dal poradiť predovšetkým od človeka, či to muž alebo žena, ktorý má s daným finančným produktom najviac skúseností. V tomto prípade mi je úplne jedno, či je to muž či žena. Mňa zaujíma, že či ten dotyčný človek s konkrétnym finančným produktom v minulosti pracoval, či má nejakú osobnú skúsenosť, viete, ako ten produkt sa vyvíjal, čo sa stalo, keď prišli, povedzme, tie daždivé dni a keď prerábal, ako to ten človek vnímal. Toto by ma zaujímalo. Viete, finančných produktov je strašne veľa, sú veľmi komplikované, nedajú sa zaradiť do proste nejakých jednoduchých škatuliek. Každý produkt má niečo vlastné a preto je vhodné, keď ten človek, či to muž alebo žena, má s ním osobnú skúsenosť. Tá sa nedá ničím nahradiť.
Ono je to niekedy pre nás laikov také ťažké sa rozhodnúť v tom ako finančnom, ekonomickom svete. Možno také základné nejaké také kritéria, že na čo by sme mali myslieť, ak by sme sa rozhodli, že možno že z vašich skúseností, že čo by pomohlo?
No, ja som za svoje ako dlhé praxe, lebo pôsobím teda nielen v Akadémii vied, ale pôsobil som 28 rokov aj v obchodníkovi cenom papiermi, tak som zistil, že áno, ten finančný svet je veľmi zložitý a často aj tí finanční odborníci majú problém povedať, že ktorý produkt, ako sa môže vyvinúť časom. Preto je najdôležitejšie dať si poradiť, ísť za niekým kompetentným, kto sa vyzná a získavať tú jeho osobnú skúsenosť. To sa nedá nahradiť tým, že si prečítate v nejakom prospekte ceny papierov, že čo tam všetko je. Viete, mnohokrát sa stáva, že tie dôležité veci sú písané tým drobným písmom pod čiarou a rýchlo ich prehliadnete. Ono je to tak často aj úmyselne urobené. Čiže ísť za niekým, poradiť sa, nehanbiť sa, myslím si, že to je veľmi dôležité. Tak ako keď máte zdravotný problém, tak nemali by ste teda ísť k doktorovi Googlovi, ale mali by ste k špecialistovi, k lekárovi, tak isté je dôležité sa opýtať finančného špecialistu, keď chcete investovať svoje peniaze.
My už sme sa aj dotkli také jednej emócie, sebavedomia, takej vlastnosti. Jedna taká štatistika, a viacero teda štatistik uvádza, že Slováci v oblasti financií majú privysoké sebavedomie, ale zase vedomosti o investovaní majú už nižšie. Čo je také dôležité, aby je viac dôležitá sebadôvera, je dobrá v tých financiách, alebo môže napríklad skôr uškodiť?
Seba dôvera je dobrá vtedy, keď je niečím podložená. Viete, keď ste naozaj ten produkt vyskúšali z dobrej stránky, zo zlej stránky, viete, čo prináša, viete, čo vy dokážete zniesť a vtedy si poviete, áno, som skúsený investor, tu som investoval, vyvinul sa to aj dobre, aj zle, zniesol som to a nakoniec som bol spokojný. Tak vtedy získate takú tú zdravú seba dôveru. Ale keď vy prvýkrát investujete a náhodou všetky tie trhy rastú a zarobíte a pokladáte sa za kráľovnú finančných trhov, tak to je určite zle.
A asi budete vedieť, že možno, že Slováci, akí sme my investori, či sa vlastne to už nejako vyvíja, posúva, či už možno, že doháňame tú tradíciu toho investovania a toho zarobenia si, tých odkladania peňazí na dôchodok, možno, že krajiny, ktoré sú pred nami, ktoré už majú dlhodobejšiu tradíciu, alebo ešte stále vlastne je to taký začiatok, alebo sme na dobrej ceste.
Sme na dobrej ceste, to ste pekne povedali. My sme hovorili o tom, že extrémne dôležitá je pri investovaní osobná skúsenosť. No a tu Slováci bohužiaľ nejak veľmi nemali, pretože vlastne až do roku 89 tu bola len vkladná knižka na 4% úrok a proste viac finančných skúseností získať nemohli. No a potom, keď prišli najmä po roku 2000 na trh rôzne podielové fondy a iné finančné produkty, tak do tých sa odvážilo ísť pomerne málo ľudí. Viete, to boli väčšinou ľudia, ktorí boli vzdelaní alebo mali nejaké skúsenosti zo zahraničia. Teraz však, ako nám populácia starne a ako aj mnoho ľudí, povedzme, v druhom pilieri, v treťom pilieri, tak by sme nazvali, že tá penetrácia finančnými produktmi slovenskej populácie je veľmi vysoká. Zoberte si napríklad, že v tom druhom pilieri je nejak 1,7 milióna ľudí, 100 tisíce svojich treťom pilieri a nie všetci oni rozumejú tým výpisom, ktoré prídu, viete, ale predsa len nejakú tú elementárnu skúsenosť majú. Čiže áno, tá skúsenosť sa postupne buduje aj tým, že teda ľudia sú nútení investovať vlastné peniaze, aby mali na dôchodok, tak aj tá finančná gramotnosť postupne rastie. Ale samozrejme ten historický nások, povedzme z takých Spojených štátov alebo z Británie sa nedá proste dohoniť za pár rokov.
Aké ste mali vyskúsenosti s investovaním? Možno poradíte negatívne alebo pozitívne?
No, ako sme si asi spomenuli, tak vlastne až do 90. rokov tu bol jediný investičný produkt a to sa volalo, že vkladná knižka. A ja som v 90. rokoch chodil do Veľkej Británie a v roku 1997, čo je taký hlboký investičný dávnovek, som mal tam prvé zamestnanie a zarobil som aj nejaké peniaze, o mnoho viac ako vo vtedajšej Slovenskej akadémii vied. A vtedy bol taký bičí trh, akciové trhy veľmi rástli. A ja som si povedal, tak všetci zarábajú a ja si odkladám peniaze na účet banke. Prečo by som teda aj ja nemohol investovať a zarábať? Nemal som s tým absolútne žiadne skúsenosti, pretože tieto skúsenosti som na Slovensku nemal kde získať, ale čítal som Financial Times, videl som správy v televízii, čiže získal som tie najhoršie možné zdroje a povedal som si, idem investovať. A to už bol rok 99, čo bol vlastne ten bičí trh, bol vtedy na vrchole a investoval som polovicu toho, čo som ušetril z univerzitného platu. No a potom prišla dotkomová bublina, tá praskla, prišiel teda rok 2000 a ja som prerobil asi tretinu mojich peňazí. Neviete si predstaviť, ako strašne to bolelo. Som sa dal, na čo som bol taký hlupák? Prečo som tam tie peniaze dával? Bol som chamtivý. Ale potom som si povedal, dobre, ale však mal som tedy 40 rokov, však ešte môj život sa nekončí, investovanie je naozaj beh na dlhú trať. Počkám, nebudem to stade vyťahovať, nechám to tak. Urobil som dobre, za 3-4 roky tie akcie trhy boli späť a potom som začal zarábať. Potom prišiel rok 2007, moje akcie znova spadli, zostali na polovici. Tiež to bolelo, ale už nie tak veľmi. Viete, už som mal skúsenosť. A tá skúsenosť nespočívala len v tom, že ako sa vyvíjajú akcie trhy, ale spočívala hlavne v tom, že som si uvedomil, čo dokážem zniesť ako investor. Akú veľkú bolesť. Ustojím? Ustojím. Tak ustojil som v roku 2007 a teraz, čo sa deje na akciových trhoch, tiež som niečo stratil ako všetci, ale myslím si, že ma to vzrušuje o mnoho menej ako predtým.
Ono vždy sa máme asi pozrieť dlhodobejšie dopredu a vždy sa pripraviť na to, že ako sme spomínali, je to beh na dlhé trate, takže vždy asi je lepšie počkať a možno, že tak iba z diaľky to sledovať a neprepadať panike.
Je to ako hovoríte, ale vždy tá bolesť, keď prídete o veľa peňazí, je veľmi veľká. To, čo sa ako investorka môžete najviac naučiť, je, že akú veľkú bolesť znesiete, aby ste potom znesli aj tú veľkú radosť, ktorá prichádza s rastom akciového trhu.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za milé teda uvedenie a také rozhodovanie sa a téme emócií.
Tak príjemný deň prajem a hlavne prajem pevné nervy pri investovaní na finančných trhoch a nepodliehajte tým emóciám až tak veľmi, ako vám velia tie staršie vyvinulé štruktúry mozgu.
Ďakujem pekne. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.
a najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.